Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, naladili jste si Český rozhlas, pravidelnou reflekci událostí kolem nás, kterou můžete poslouchat každý všední den. Prostor dostanou názory Břetislava Turečka, vedoucího Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Rozebereme otálení Íránu s odvetou, snahu ministra národní bezpečnosti Izraele změnit status quo Chrámové hory, pad v jednáních o příměří či násilnosti židovských osadníků na Izraelem okupovaném západním břehu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Izraelská armáda rozjela na severu okupovaného západního břehu masivní operaci, kterou označuje za protiteroristickou. Zásah se týká měst Janin, Tulkarm, Nablus a Tubas, jak píše server BBC News, s tím, že jde zřejmě o největší operaci od druhé intifády, která probíhala v letech 2000 až 2005. Podle palestinských zdravotníků zemřelo nejméně 10 lidí. Izrael hovoří o mrtvých teroristech. Co tím Izrael sleduje a co sleduje celý svět, Břetislave? Co se odehrává na západním břehu Jordánu?
Tak je to určitě masivní vojenská operace, která logicky zapadá do toho, co se v regionu děje. Vlastně takovým spouštěčem, alespoň tak to Izrael vysvětluje, byl asi před 2 týdny pokus sebevražedného teroristy palestinského odpálit se v Tel Avivu. Ono mu to nevyšlo, zahynul jenom on sám, ta bomba jeho vybuchla předčasně. Nicméně zjistilo se, odkud pochází, kam patří, právě patří do oblasti města Tulkarim a vlastně to se stalo takovým, řekněme, oficiálním odůvodněním, proč tam Izrael v tuto chvíli takto masivně zasahuje. Nicméně já říkám, že to je vlastně jenom špička ledovce, protože problém v uprchlických táborech na západním břehu, ten je dlouhodobý. To jsou prostě, tam vznikly nové organizace, které často nemají nic společného ani třeba s Hamásem nebo s islámským džihádem, natož třeba s Fatahem, což je ta, řekněme, jak se říká, umírněná frakce, která ovládá nějaké ty malé enklávy na okupovaném západním břehu. Tam prostě vznikají nové, vlastně dostává se, jaksi ke slovu, už nová generace palestinských a můžeme říkat teroristů nebo bojovníků proti okupaci, protože Izraelci jsou okupanti na západním břehu. A zkrátka tyto malé skupiny, frakce dělají problémy nejen izraelským vojákům okupačním, nejen tím, že třeba se chystají útočit přímo v Izraeli, jak jsem před chvílí zmínil, na izraelské civilisty, ale často útočí i třeba právě na tu palestinskou samosprávu. Takže jestliže teď Izrael některé z těchto vůdců a aktivistů, tam ozbrojenců likviduje, tak vlastně tím dělá špinavou práci i za palestinskou vládu, která sama není schopná proti těmto radikálům zasáhnout v podstatě.
Možná, Břetislave, připomeňme vlastně tu genezi, co se týče západního břehu Jordánu, tam se musíme vrátit do roku 1967.
No ano, je to, Izrael okupuje západní břeh už vlastně 6. desetiletí, takže to zdaleka není jenom otázka palestinských teroristů, kteří přikládají pod ohněm toho konfliktu. Izrael mezi tím usadil na západní břeh nebo umožnil usazení stovkám tisíc židovských osadníků a teď jsme kolikrát i svědky toho, že tito osadníci úplně stejně se dopouštějí teroru na Palestincích. Teď třeba je to týden asi, tak prostě desítky židovských extremistů zaútočili na palestinskou vesnici, zapalovali domy, zastřelili jednoho člověka, několik lidí zranili a teďka byla třeba zajímavá přestřelka v izraelském bezpečnostním vedení, kdy prostě premiér Netanyahu říkal, a kolik z těch útočníků už jste pozatýkali? A oni říkají 2. A on říká, jak to, že jenom 2? A tam někdo říká, protože vlastně nemáme policii. A tím Izrael nemá policii, takže Židé vlastně útočí, vraždí, vypalují, ale Izrael nemá policii, aby tyto židovské extremisty vlastně nějakým způsobem dneska mohla omezovat.
To dění kritizoval novější šéf izraelské rozvědky Shin Bet Ronen Bar, který v dopise ministrům, který unikl do médií, varoval, že židovští extremisté na západním břehu Jordánu provádějí teroristické činy proti Palestincům, způsobují, cituji jeho slova, nepopsatelné škody. Tak Břetislave, jak to vnímají další členové kabinetu?
No, to je právě ta věc, že vlastně...
Vlastně eskalace toho násilí mezi některými židovskými osadníky a Palestinci na západním břehu.
Přesně tak. A ono to právě souvisí s tou vnitropolitickou izraelskou situací, kdy ve vládě sedí také jako sionističtí extremisté, pro které dnešní Izrael je malý, ty by to chtěli, někteří mluví i o tom zabrat Sinajský poloostrov a Gazu a západní břeh, anektovat a tak dále, a to jsou členové izraelské oficiální vlády, to nejsou nějací aktivisté pouliční, a mezi nimi je třeba právě ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, pro kterého právě spadá ta policie, takže on je teď velmi silně kritizován, že nejenže činnost policie při zasahování proti, jak šéf Shin Bet, nikoli v Tureček, ale ředitel izraelské kontrarozvědky, říká, že jsou to židovští teroristé, tak vlastně policie proti ním velmi vlažně zasahuje, a jenom když musí, jenom když je k tomu politicky donucena. No a jinak prostě to, že jestliže Ronen Bar, šéf Shin Bet, říká, že je to nebezpečné, tak tam nejde jenom o to, že oni poničí nějaký majetek palestinský a zmrzačí nějaké Palestince. Tam jde o to, že vlastně se nabaluje ta sněhová koule toho konfliktu, že každý další takovýto útok na Palestince se stává zase rozbuškou a záminkou pro palestinské teroristy a extremisty. A zase jejich činnost palestinských teroristů je zase záminkou pro židovské teroristy. Takže tohodle toho se Izrael bojí, protože dneska vlastně mluvíme hlavně o válce v Gaze. Tam je to poměrně jednoduché. Prostě v Gaze máme natlačeno 2 miliony Palestinců, je tam několik desítek izraelských rukojmí, ale jinak tam vlastně operuje jenom izraelská armáda. Ale na západním břehu máme 100 000 židovských civilistů, kteří tam jsou uprostřed té palestinské populace. A tam, kdyby dneska vypukl podobný konflikt, jako je v Gaze, tak to by pro Izrael bylo samozřejmě daleko složitější.
Jenom možná k těm číslům, tak na západním břehu Jordánu, když tak mě prosím korigujte, Břetislave, žije přes 2 700 000 Palestinců a zhruba 500 000 židovských osadníků. Jejich počet se za posledních 5 let zvýšil zhruba o 15%, ale když jste se zmínil, Břeťo, o šéfovi izraelské tajné služby, tak on kritizoval ministra národní bezpečnosti Ben-Gvira také za jeho nedávnou návštěvu další na Chrámové hoře v Jeruzalémě a za jeho snahu změnit status quo tohoto místa posvátného pro židy i muslimy. Ben-Gvir totiž prohlásil, že kdyby mohl, tak by na Chrámové hoře v Jeruzalémě nechal postavit synagogu. Premiér Netanyahu ale zopakoval, že status quo Chrámové hory se měnit nebude. Tak jaký je ten status quo? Co to znamená v praxi?
No, já začnu zdánlivě takovou odbočkou. Premiér Netanyahu vždycky uklidňuje svět, nebojte se, platí status quo, nebojte se, extremisté nejsou, názory Ben-Gvira nejsou oficiální politikou vlády. Jo? Je to takové to, co se kdysi vyčítalo Palestincům, že Yasir Arafat doma podněcuje davy, umožňuje podněcovat protiizraelské vášně a navenek se tváří jako mírotvorce. A my možná dneska vidíme něco podobného v Izraeli, kdy Netanyahu samozřejmě ví, že jde o velmi citlivé věci, zejména pro Američany, co si myslí Evropa, je mu asi jedno, ale Američané jsou na toto velmi citliví, protože Američané citují Ben-Gvira. Teď třeba poradce pro národní bezpečnost amerického prezidenta Joe Bidena řekl, že Ben-Gvir, tedy izraelský ministr národní bezpečnosti, podkopává izraelskou bezpečnost. Řekl americký bezpečnostní šéf. Takže to není jenom vnitro izraelská nějaké hašteření ve vládě. A takže ano, Netanyahu uklidňuje svět svým způsobem, ale tito radikálové vlastně pomalu, řekněme, salamovou metodou získávají na síle. A Ben-Gvir dneska usoudil, že situace už mu umožňuje mluvit dokonce o výstavbě synagogy. A teď, co je ten status quo? To je strašně důležité. Ono to zní samozřejmě logicky, že Židé se tam chtějí modlit. Co je Chrámová hora? Tam stával židovský chrám, který byl zbořen za Římanů. Je to nejposvátnější místo judaismu. Dneska z něj vlastně zbyla jenom ta západní zeď, které my říkáme
zeď násků.
Ale takže proč by se tam Židé nemohli chodit modlit, svoboda náboženství a tak dále. Jenže je to trošku složitější. Mezitím už ve středověku tam vznikla muslimská náboženská místa. Je to důležité místo i pro muslimy, nejen pro Palestince. A teď vlastně jsme v situaci, kdy v roce 67, vy už jste o tom roce vlastně mluvila, kdy Izrael v rámci šestidenní války zabral velká území, včetně východního Jeruzaléma, včetně Chrámové hory, tak sám Izrael řekl, ale tady dál to budou spravovat muslimové. Muslimská náboženská nadace Vakf, která je napojená na Jordánské království. To znamená, Izrael řekl, my hlídáme bezpečnost, my to hlídáme zvenku, naši policisté, tajné služby budou zvenku, ale nahoře si to spravují muslimové. A dohodlo se, že se tam Židé nemohou modlit. A mimochodem to je dokonce i názor izraelského rabinátu. Tam se Židé nesmějí modlit.
Ten to zakázal v roce 67 vrchní rabinát.
Přesně tak. A nikoli z nějakých ohledů k Palestincům, ale protože podle židovského práva prostě Židé nesmějí vstupovat, zjednodušeně řečeno, nesmějí vstupovat do chrámu s výjimkou prostě kněží. Takže Židé tam nemají co dělat, že tam býval chrám. To říká jedna část izraelského náboženského establishmentu. Ta druhá, sionistický náboženský establishment, naopak říká, ale pojďme tam, i to je součást Izraele, a někteří dokonce říkají, pojďme obnovit třetí chrám, někteří jako ministr národní bezpečnosti říkají, pojďme tam postavit synagogu. A Zito, jestli dovolíte, ještě poslední část té mé odpovědi, ještě to má mezinárodní přesah. Protože v roce 1994 Izrael uzavřel mírovou smlouvu s Jordánskem. A v té smlouvě se mimo jiné říká, že Jordánsko má pod palcem, je zodpovědné, je jakýmsi garantem posvátných islámských míst v Jeruzalémě, včetně Chrámové hory. Takže Jordánsko má zakotveno v mírové smlouvě s Izraelem. My máme právo to tam spravovat skrz tu naší náboženskou nadaci Vakf. A do toho přicházejí izraelští politici, včetně některých ministrů, kteří říkají, na to zapomeňte, status quo neplatí, my se tady postavíme synagogu, my se tady budeme modlit. Takže ono to dneska neohrožuje jenom izraelsko nebo židovsko muslimské vztahy, ale ono to svým způsobem podkopává i mezinárodní mírovou smlouvu Izraele s Jordánskem. A na to les kdo poukazuje? Vy si zahráváte s ohněm, protože prostě pak Jordánci mohou říct fajn, takže dohoda neplatí, nebo si z ní budete vybírat jen, co se vám hodí. A v tomto ohledu je to pro Izrael také riskantní.
Je to riskantní i třeba vzhledem na početnou enklávu Palestinců a dalších muslimů ve světě, třeba i v Evropě. Tyto debaty, že by tam nebyla jenom mešita Al-Aqsa, ale jednoho dne třeba synagoga.
Samozřejmě. To je právě to, že toto jsou velmi citlivé věci, které jsou výbušné. Tak jako máme ve světě prostě zapálené stoupence Izraele, které nezajímá realita, prostě vidí izraelský pohled na věc, tak máme i ty muslimské, palestinské, propalestinské. A to pak do velké míry vysvětluje prostě ty stále radikálnější kolikrát demonstrace, nepokoje, do kterých pak zasahuje i třeba antisemitská vlna. Takže tam ty prostě motivace se různě prolínají. Ale faktem je, že izraelsko-palestinský konflikt je bohužel tak citlivý i v té náboženské rovině, že pokud dneska nějací náboženští, můžeme říci radikální duchovní, začnou vykřikovat po celém světě, až někam po Indonésii a po Bangladeš, Židé obsazují mešitu Al-Aqsa, tak bohužel to najednou může narušit i bezpečnost těchto zemí, které jsou od svaté země vzdálené tisíce kilometrů.
Konstatuje Břetislav Tureček, analytik Metropolitní univerzity Praha.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve vysílání Českého rozhlasu se věnujeme dění na Blízkém východě. Ve studiu je Břetislav Tureček, nejenom pedagog Metropolitní univerzity Praha, ale také někdejší zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Břetislave, jednání v egyptské Káhiře před několika dny skončila bez dohody. Izrael ani Hamas nesouhlasili s předloženými kompromisy. Jednání jsou evidentně v tuto chvíli ve slepé uličce. Jak z této patové situace ven začne se jednat v Kataru? Co si od toho slibovat?
Oni se tam řeší opravdu zdánlivě
detaily.
Zdánlivé detaily, které jsou ale strašně důležité. Podstata je prostě v tom, že ta dohoda, Hamas si od ní slibuje, že bude-li nějaké příměří a Hamas má propustit a propouštět nějaká rukojmí v nějakých fázích, tak Izrael se výměnou za to stáhne z Gazy, minimálně dočasně. Jenže teď vlastně premiér Netanyahu říká, na to zapomeňte. Ani během nějaké té úvodní 6-týdenní fáze příměří my se nestáhneme. My chceme zůstat na hranici mezi pásmem Gazy a Egyptem, to je takzvaná Filadelfský koridor, aby teroristé nemohli si pašovat z Egypta zbraně do Gazy. A kromě toho Izrael chce udržet koridor Necarim, což je vlastně pás, a teďka možná naši posluchači si to představí, pásmo Gazy je taková nudle od severu k jihu, a teďka Izrael říká, na jihu budeme mít pásmo, tím Gazu budeme izolovat od Egypta, a uprostřed Gazy si také necháme pásmo, a tam už třeba teďka staví izraelská armáda asfaltovou silnici a tak dále. A vlastně rozdělíme Gazu na dvě části. Takže z pohledu izraelských bezpečnostních zájmů to vypadá, a je to velmi logické, nicméně dohoda je vždycky nějaký kompromis a palestinská strana říká, ale a říká to i Egypt mimochodem, vy jste změnili parametry, které už byly v květnu domluvené, které už byly domluvené Joe Bidenem, tam se jasně říkalo, ano, bude nějaká výměna, Izrael se stáhne a pak uvidíme. A najednou vy říkáte, ale my se ani nestáhneme.
A z jakých důvodů Izrael pozměnil vlastně ty své podmínky?
Ty bezpečnostní důvody jsou poměrně jasné. Je logické, že Izrael, pokud chce odejít z Gazy i třeba na několik týdnů jenom, aby se pohnula ta jednání, aby došlo k té výměně a propouštění rukojmích izraelských z Gazy, tak Izrael říká, za tuto dobu se prostě Hamás tam může přeskupit a tak dále. Ku příkladu se třeba předpokládá, to je další vlastně taková dodatečná podmínka. Řeklo se, že během toho příměří Izrael umožní návrat stovek tisíc Palestinců, kteří byli vlastně přesunuti ze severu Gazy na jih, tak teď se konečně budou moci třeba vrátit, ale Izrael říká, no ale my je budeme kontrolovat, kdo se tam vrací, aby se nevraceli teroristé. A zase ti vyjednávači říkají, ale počkejte, to jste si teďka vymysleli dodatečně a je jasné, že druhá strana na to nemůže přistoupit. Takže ono to kolikrát už nejsou dohady jenom nepřímé mezi Hamásem a Izraelem, ale vlastně do toho vstupují i ti vyjednávači, Katar, Egypt a také Spojené státy, které se snaží v těch detailech najít nějaký kompromis, aby ani jedna ze stran nepřišla o ty své hlavní zájmy a aby nestratila tvář.
A kam je ochoten zajít palestinský Hamas v těchto jednáních?
Izrael je přesvědčený a je... To je věc názoru. Izrael je přesvědčený, že je stále potřeba vyvíjet prostě tlak na Hamás vojenský, že čím větší tlak bude, tím snáze se prostě Hamás přinutí k nějaké dohodě. Máme ale protinázor, který říká, ale počkejte, mezi tím ta rukojmí umírají. Teďka jsme třeba viděli, je to minulý týden, myslím, Izrael našel těla 6 rukojmích v nějakém tunelu pod Khan Yunisem, myslím, a i v Izraeli zase se vedla debata. A co kdybychom dohodli to příměří už před půl rokem, před 4, před 5 měsíci? Nemohli by tito lidé náhodou žít?
No, bude to zanedlouho rok od teroristického útoku.
Od 7. října, přesně tak. Takže i tato časová karta tam hraje roli. Teď třeba vidíme, že včera nebo předvčírem Izraelci našli vojáci, dost možná jenom náhodou, ale to asi není podstatné, našli jednoho izraelského beduína, staršího muže, vysvobodili
přežil.
Ho. Ten přežil, ano, to je zachráněné izraelské rukojmí a někteří lidé říkají, vidíte, žádnou dohodu s Hamásem, je potřeba tlak, je potřeba hledat ta rukojmí a dostaneme je ven i bez vlastně nějaké dohody dosažené za každou cenu.
V zajetí by mělo zůstávat asi 104 lidí, pokud se nepletu, z těch 251 uneseného loni právě toho 7.
Jenže nejméně třetina z nich už jsou mrtví, to potvrzuje sama armáda a v minulosti se ukázalo, že mrtví jsou i někteří rukojmí, o kterých se třeba předpokládá, že jsou živí. Takže ono už je to pár měsíců, ale v izraelském tisku to bylo takový odhad neoficiální, že možná z těch, jak jste říkala, 120 lidí, možná jich žije jenom tak polovina. To nikdo neví přesně.
Říká analytik Břetislav Tureček.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Posloucháte rozhovor s bývalým zpravodajem Českého rozhlasu na Blízkém východě, pedagogem Metropolitní univerzity Praha, Břetislavem Turečkem. Trvá, Břetislave, hrozba útoku proti Izraeli ze strany Iránu a jeho spojenců, jak se domnívá Pentagon, americké ministerstvo obrany?
Trvá. Určitě ji nelze vyloučit. Žádný zodpovědný činitel neřekne, iránská hrozba už neexistuje, pominula. Hrozba.
Ale trvá. Ta trvá, odveta ta, trvá. Teda myslím, že jim to trvá takhle.
No a to zase, a souvisí to s tématem, o kterém jsme mluvili doteď, protože ono se to vlastně prolnulo. Že jo? Co se stalo? Na konci července, vlastně před měsícem, vlastně před, přesně před měsícem, Izraelci zabili raketou vysokého představitele libanonského hnutí Hizbalah v Bejrutu a jeho rodinu, jeho děti a ženu. A druhý den zabili politického vůdce Hamásu Ismaila Haniju, který byl zrovna na oficiální návštěvě Teheránu. Byl zabit přímo v iránské metropoli. Takže nejen Hizbalah řekl, pomstíme našeho zabitého Fuáda Šukra, našeho velitele, ale Irán řekl, my pomstíme, že jste nás takhle ponížili, že jste zavraždili našeho prostě hosta přímo v Teheránu. Tak, takže máme tady dvě hrozby nějakou odvetou, přičemž samozřejmě Hizbalah je ne úplně, ale hodně napojený na Teherán. A teďka ale do toho samozřejmě vstupují ty otázky toho načasování. Vy říkáte, že jim to trvá. Libanonský Hizbalah, jak víme, před pár dny prostě se pokusil nějakým způsobem zaútočit na Izrael. Izrael tomu do velké míry předešel tím, že vybombardoval nějaké ty odpalovací rampy. Takže se předpokládá, že na izraelsko-hizbalášské frontě je teďka dost možná už klid na nějaký čas. Ale Irán, tam je to pořád otevřené, a teď jak to souvisí s předchozím tématem? Protože se ukázalo, že vlastně Irán je nějakým způsobem ochotný, ne z nějaké určitě dobré vůle, ale prostě vykalkuloval si, že je možná dobré dát v tuto chvíli právě čas na ta jednání o příměří v Gaze. Aby Irán nevypadal jako ten, kdo maří příměří, ale dost možná jako ten, kdo umožnil příměří. Takže možná i proto Irán tu odvetu odkládá, i proto těch důvodů může být samozřejmě celá řada, třeba žádnou připravenou nemá, nemá na to síly, nemá na to kapacity, izraelským tajným službám se třeba daří eliminovat nějaké ty hrozby a tak dále. Ale prostě je třeba zajímavé, my jsme před chvílí mluvili, že rozhovory mezi Izraelem a Hamásem zprostředkovávají Američané, Egypt a Katar. A teďka třeba minulý týden katarský premiér jel o této věci jednat do Teheránu, do iránské metropole. Takže najednou vidíme, že i Irán je na to nějak napojený a že tam tyto dvě věci se nějakým způsobem propojily.
Mimochodem, hraje nějakou roli v těch jednáních i Turecko?
Turecko chtělo hrát roli, ale myslím si, že ji v tuto chvíli nehraje. Těch důvodů je celá řada. Izraelci nemají k tureckému vedení důvěru v tuto chvíli, takovou, jakou mají ke Kataru a k Egyptu, byť se skřípěním zubů často. A druhá věc je, že dost možná prostě Turecko na to v tuto chvíli nemá kapacity. Těch zprostředkovatelů by tam bylo moc. A navíc ještě v té poslední rovině vlastně katarská zahraniční politika nebo katarská blízkovýchodní politika je hodně podobná té turecké. Takže je dost možné, že prostě Turci v tichosti to přenechali svým katarským partnerům, kolegům.
Rozumím tomu správně, Břetislave, že jednou z těch variant, co se týče nějaké reakce Iránu, je, nebo se to bude odvíjet, jak se budou vyvíjet ta jednání nyní v Kataru. Pokud by zkrachovala, nedošlo by k žádné dohodě mezi Izraelci a Palestinci, takže by teda Irán pak přistoupil k nějaké větší eskalaci.
Ano, Irán si oficiálně řekli, to nejsou žádné zákulisní mediální spekulace, Irán si řekli oficiálně, dáme teď příležitost jednání. Nebudeme dělat nic, co by jednání zmařilo. To myslím řekl zástupce Iránu v OSN. Zároveň, a to už je spíše spekulace různých prostě bezpečnostních činitelů, ve chvíli, kdyby se jasně řeklo, jednání v Gaze definitivně zkrachovala, že ono to vždycky trošku krachne, v Egyptě ničeho nedosáhli minulý týden, ale teď se tedy jedná v Kataru dneska. Možná zase ničeho nedosáhnou, třeba to zase bude příští týden v Káhiře. Ale nikdo neřekl, definitivně to zkrachovalo. A panuje obava, že ve chvíli, kdyby se toto řeklo, Izrael se s Hamásem prostě nedohodl, tečka, válka jede dál, tak v tu chvíli vlastně Irán možná ztratí jeden z těch důvodů pro to svoji zdrženlivost a naopak třeba zase toho využije ve svůj prospěch. Podívejte se, Izrael neustoupil, Izrael chce válčit dál, tak má válku. A tato obava opravdu panuje. Takže Izrael je dneska tlačen i svými partnery západními, dělejte něco, přistupte na nějaký kompromis, protože jinak opravdu zase bude hrozit otevření té druhé fronty, tentokrát s Iránem.
Čím dál častěji se ozývá, Břetislave, varování před širší regionální válkou, válkou, která by se mohla rozhořet vlastně jednak na Blízký východ a mohla by mít ještě teda větší nějaký geopolitický přesah, tak co si o tom myslíte, jak nakolik by to mohlo být reálné, od čeho to závisí?
Ona, tahle ta varování, dělejte něco, nebo bude válka, ona jsou součástí psychologické hry, jo? Ta psychologická hra je na všech frontách. Teď se třeba objevila informace, že íránský velvyslanec v Libanonu přeběhl a utekl do Izraele. On sám říká, to je prostě zase izraelská, že jo, nějaká zpravodajská mediální hra, zase něco pustí do médií, je to dezinformace. Nebo se objevují informace, že íránské různé státní instituce byly napadeny hackery. Nejsou o tom důkazy, ale prostě se to šíří, že íránský režim je nějakým způsobem prostě podkopaný, nejistý a tak dále. Takže to je také součást těch her. A zrovna tak ta teze, kterou jste citovala, to znamená, jestli se nedohodnete, bude válka. Ano, ona opravdu být může, logiku to má, že se to prostě vymkne z rukou, ale zároveň i toto je prostě součást nátlaku na ty vyjednavače, součást prostě jak přimět někoho k nějakým ústupkům, že bez ústupku by to mohlo být ještě horší a tak dále. Takže brát to trochu vážně a trochu s rezervou.
Doporučuje analytik Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Já vám děkuji za vaše postřehy, názory a přeji vše dobré.
Naslyšenou. Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.